Σήμερα το απόγευμα θυμόμουν ένα περιστατικό που συνέβη και πριν από λίγο καιρό και με είχε κάνει να χάσω τον ύπνο μου. Ήταν τότε που προσπαθούσαμε να κλείσουμε τα εισιτήριά μας για να έρθουμε στην Ελλάδα, ενώ ήμασταν ακόμα στην Αμερική. Και είχαμε κάνει την κράτηση με την αεροπορική εταιρεία και μας είχαν πει πάρτε μας ένα τηλέφωνο μέχρι το τέλος του Ιουλίου και για να κάνετε και την αγορά των εισιτηρίων, αλλά τα εισιτήρια είναι κρατημένα. Παίρνουμε και εμείς λοιπόν τηλέφωνο γύρω στα μέσα Ιουλίου να κάνουμε την αγορά και μας λένε η κράτηση σας έχει ακυρωθεί. Τους λέμε δεν μπορεί να έχει ακυρωθεί, μας είπαν ότι δεν ακυρώνεται. Όχι, λέει έχει ακυρωθεί. Καθώς αρχίζουν τα τηλέφωνα, αρχίζουμε να ψάχνουμε, να δούμε τι γίνεται, καταλαβαίνω ότι αυτός ο υπάλληλος ο ίδιος είχε κάνει το λάθος και δεν το παραδεχόταν κιόλας. Και να που βρισκόμαστε Ιούλιο μήνα, περίπου ένα μήνα πριν το ταξίδι μας. Χωρίς εισιτήριο. Και όσοι από εσάς έχετε ψάξει κάποια στιγμή να βρείτε ένα εισιτήριο Ελλάδα-Αμερική το καλοκαίρι, θα ξέρετε ότι το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή για να αγοράσεις ένα τέτοιο εισιτήριο από καλοκαίρι για καλοκαίρι, γιατί είναι τα πιο ακριβά, έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, είπαμε να το ψάξουμε. Οπότε ξεκινάει μια διαδικασία, αρχίζω να ψάχνω στο ίντερνετ. Ψάχνω μία ώρα, δύο ώρες, κάποια στιγμή στις δύο ώρες, καταφέρνω και βρίσκω μία προσφορά, η οποία μάλιστα ήταν και πιο φθηνή. Και νομίζω αυτή και ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για μας. Είχα εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Λες, δεν είναι δυνατόν να σου κάνουν όλο αυτό το πράγμα και να μην το παραδέχονται κιόλας. Και να που μετά από δύο ώρες βρέθηκε το εισιτήριο μετά από πολύ ψάξιμο. Και να που ήρθαμε. Τώρα, και νομίζω βασικά πριν προχωρήσω, νομίζω αυτή η ιστορία δείχνει ότι αν θέλουμε κάτι πολύ μπορούμε να το καταφέρουμε. Τώρα, σε αυτή την ιστορία που μόλις σας περιέγραψα, δεν ξέρω αν προσέξατε, υπάρχει κάτι που λείπει. Είναι μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή. Δεν έχω παραποιήσει κάποιο στοιχείο. Σας λέω ακριβώς ότι έγινε όπως έγινε. Αλλά υπάρχει κάτι που λείπει σε αυτή την ιστορία. Και αν το χάσετε αυτό, τότε έχετε χάσει το πιο σημαντικό κομμάτι όλης της ιστορίας. Βλέπετε κάτι παράξενο σε αυτό που σας περιέγραψα. Βλέπετε κάτι που δεν πάει καλά. Ξαναλέω, όλα αυτά που σας είπα είναι 100% αληθινά. Την επόμενη μέρα που έγινε αυτό, με όποιον μιλούσε στο τηλέφωνο, του έλεγα τα κατορθώματά μας. Αλλά υπάρχει κάτι που συνέβη και εκείνη τη μέρα, την επόμενη. Γιατί καθώς τρώγαμε μεσημεριανό με την Νίκη, μου λέει, είδε, και συζητούσαμε το τι έγινε, μου λέει, είδες τι έγινε, ο Θεός απάντησε στην προσευχή μας. Και λέω εγώ, προσευχή, ποια προσευχή. Λέω, α, ναι, προσευχηθήκαμε γι' αυτό. Την ώρα που έκλεισα το τηλέφωνο από την αεροπορική εταιρεία και ήμουνα μέσα στην απελπισία, λέω στην Νίκη να προσευχηθούμε γιατί χαθήκαμε. Και πράγματι είχαμε κάνει μια προσευχή και μετά έπεσα με τα μούτρα στην έρευνα. Αλλά βλέπετε, ήταν εύκολο να το ξεχάσω αυτό. Και είναι μια μικρή λεπτομέρεια που όμως αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις την ιστορία. Είναι μια λεπτομέρεια που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη ζωή. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι αυτό το εισιτήριο το βρήκα. Αφού κουράστηκα και έψαξα πάρα πολύ να το βρω, και είναι τελείως άλλο πράγμα να λες, αυτό είναι το εισιτήριο που μου έδωσε ο Θεός όταν προσευχήθηκα μέσα στην απελπισία μου. Στην πρώτη περίπτωση, το εισιτήριο είναι το αποτέλεσμα της δικής μου ικανότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, το εισιτήριο είναι δώρο του Θεού που μου έδωσε όταν η δική μου ικανότητα είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Στην πρώτη περίπτωση, εγώ βρήκα το εισιτήριο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Θεός έδωσε το εισιτήριο. Στην πρώτη περίπτωση λέω, τα κατάφερα. Είμαι πανέξυπνος, δοξάστε με. Στη δεύτερη περίπτωση λέω, δοξάστε το Θεό γιατί εκείνος έκανε τα αδύνατα δυνατά και άνοιξε οδό εκεί που δεν υπήρχε οδός. Και κάτι παρόμοιο συνέβη στη ζωή του Μωυσή και είναι αυτή η περικοπή που θα μελετήσουμε σήμερα. Και αν έχετε γραφές μπροστά σας, θα σας καλέσω να ανοίξετε στους αριθμούς στο κεφάλαιο 20. Και όχι, ο Μωυσής δεν έψαχνε για αεροπορικό εισιτήριο στο ίντερνετ, δεν είναι γι' αυτό το λόγο παρόμοια η ιστορία. Είναι παρόμοια, βασικά έψαχνε για νερό στην έρημο, το οποίο ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο ακόμα. Και πριν αρχίσω να διαβάζω, θέλω να σας προσκαλέσω και να σας προκαλέσω, καθώς διαβάζουμε αυτή την ιστορία, να προσέξετε ένα πράγμα. Αυτή που θα διαβάσουμε είναι η ιστορία που περιγράφει γιατί ο Μωυσής έχασε τη γη της επαγγελίας. Και γιατί δεν μπήκε σε αυτήν. Και πολλές φορές ακούμε αυτή την ιστορία από μικρή, από όταν είμαστε στο Κυριακό Σχολείο. Και έτσι έχουμε μάθει ότι ο Μωυσής έχασε τη γη της επαγγελίας, γιατί ο Θεός του είπε να μιλήσει στο βράχο και εκείνος χτύπησε το βράχο. Και έχουμε μάθει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Αν όμως διαβάσουμε την περικοπή αυτή προσεκτικά, τότε θα δούμε ότι ίσως να υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα σε αυτό που συνέβη. Διαβάζουμε λοιπόν αριθμοί 20 από το εδάφιο 1. Τον πρώτο μήνα ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπεδεύσαν στην Κάδης. Εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε. Στην περιοχή δεν υπήρχε καθόλου νερό για την κοινότητα και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Δεν υπήρχε νερό, μα φυσικά και δεν υπήρχε, στην έρημο είμαστε. Και συνεχίζει στο εδάφιο 3. Ο λαός τότε άρχισε να φιλονικεί με τον Μωυσή. Μιας και ο λόγος για νερό, συγγνώμη. Μακάρι να είχαμε πεθάνει όταν πέθαναν και τα αδέρφια μας ενώπιον του Κυρίου, του έλεγαν. Γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου σε αυτή την έρημο? Για να πεθάνουμε εμείς και τα ζώα μας εδώ? Προσέξτε ότι τα επιχειρήματά τους είναι πνευματικά, εντός εισαγωγικών. Τους κατηγορούν ουσιαστικά για πνευματική ανευθυνότητα. Γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου? Πόσες φορές όταν δεν συμπαθείς κάποιον, είναι εύκολο να βρεις ένα πνευματικό λόγο για να τον κατηγορήσεις γιατί είναι ακατάλληλος για αυτή τη θέση που είναι ή γιατί δεν κάνει για αυτή τη διακονία. Πάντα είναι εύκολο να βρεις μια πνευματική δικαιολογία ή μια πνευματική κατηγορία. Και το καλύτερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που γκρινιάζουν στο Μωυσή επειδή δεν κάνει το έργο του Θεού καλά, είναι οι ίδιοι που δεν εμπιστεύονται αυτό το Θεό, ότι μπορεί αυτός ο Θεός να τους δώσει νερό μέσα στην έρημο. Και έτσι φοβούνται ότι θα πεθάνουν αυτοί και τα ζώα τους, και θα σας προσκαλέσω να προσέξετε αυτή τη φράση γιατί θα την ξαναδούμε. Και οι Ισραηλίτες συνεχίζουν. Γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα? Προσέξτε αυτό το γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο. Είναι ουσιαστικά ίσως το αντίστοιχο αυτό που λέμε εμείς σήμερα. Αχ, και να μην ήμουν χριστιανός. Γιατί να γίνω χριστιανός? Γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο, γιατί να γίνω χριστιανός? Γιατί να γίνω χριστιανός? Θα μπορούσα να πω ένα ψέμα τώρα στην περίπτωση που έχω και να γλιτώσω. Γιατί να είμαι χριστιανός? Θα μπορούσα να μιλήσω σε αυτόν τον ανόητο υπάλληλο όπως θα του άξιζε πραγματικά να ακούσει. Βλέπετε όλες αυτές οι μορφές γκρίνιας δεν είναι τόσο μακρινές. Αυτό το γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο μπορεί να το πούμε εμείς 3.000 χρόνια αργότερα. Δεν ήταν κάτι που είπανε μόνο κάτι ανόητοι, άπιστοι Εβραίοι πριν από 3.000 χρόνια. Μπορεί εμείς στη δική μας ζωή να γκρινιάξουμε με παρόμοιο τρόπο. Και ακριβώς αυτό κάνουμε κάθε φορά που γκρινιάζουμε, γιατί ο Θεός μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει λοιπόν το εδάφιο αυτό, γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο και μας φέρετε σε τούτον τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα, ούτε σικές υπάρχουν εδώ, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πιούμε. Τώρα, μπορεί να σας φαίνεται παράξενο να είναι κάποιος στην έρημο, στη μέση της ερήμου, να είναι διψασμένος μέσα στον καύσωνα και να ζητάει ρόδια ή σίκα ή σταφύλια. Γιατί να ζητήσει αυτά τα φρούτα? Γιατί να μην ζητήσει καρπούζι ή πεπόνι, κάτι να τον δροσίσει? Αλλά ξέρετε, αδερφοί, αυτή η λίστα με τα φρούτα δεν είναι τυχαία. Γιατί αντίθετα εκφράζει μια φοβερή ηρωνία. Λίγα κεφάλαια πριν, στο περιστατικό που οι Ισραηλίτες θέλουν κατασκόπους στη γη της επαγγελίας, κατασκόπους πηγαίνουν, κατασκοπεύουν και γυρνάνε πίσω φέρνοντας σικές, φέρνοντας σίκα και σταφύλια και ρόδια. Και τώρα οι Ισραηλίτες ζητάνε σταφύλια, σίκα και ρόδια, τα οποία λένε ότι δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, μάλιστα σε αυτόν τον απέσιο τόπο, όπως τον λένε. Που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σε εκείνη την ιστορία των κατασκόπων, αν κοιτάξετε το εβραϊκό κείμενο, αυτή τη λέξη απέσιος τη βρίσκουμε και εκεί. Μόνο που εκεί τη χρησιμοποιεί ο Θεός αυτή τη λέξη για να περιγράψει το λαό. Λέει, ως πότε αυτή η απέσια και άπιστη γενιά δεν θα με εμπιστεύετε? Και εδώ οι Ισραηλίτες μιλάνε για αυτόν τον απέσιο τόπο στον οποίο ο Θεός τους έφερε. Δηλαδή, όχι μόνο ξεχνάνε τι έκανε ο Θεός για αυτούς στο παρελθόν, όχι μόνο ξεχνάνε το πού τους οδηγεί ο Θεός και το τι υπάρχει εκεί, αλλά επίσης περιγράφουν ως απέσιο το μέρος που ο Θεός τους οδηγεί. Ενώ οι ίδιοι τους είναι απέσιοι. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποδίδουν στο Θεό ένα χαρακτηριστικό που είναι δικό τους χαρακτηριστικό. Δηλαδή, κάνω ένα λάθος και μετά κατηγορώ το Θεό σαν να έφταιγε εκείνος για αυτό το λάθος. Δεν έχω πίστη ότι ο Θεός θα φροντίσει και μετά λέω, κατηγορώ το Θεό γιατί εκείνος δεν είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Βάζω το Θεό δεύτερη προτεραιότητα και, και μετά όταν έρχεται το πρόβλημά μου, κατηγορώ το Θεό γιατί δεν έχει το πρόβλημά μου σε προτεραιότητα. Δεν δίνω το δέκατό μου και μετά γκρινιάζω στο Θεό γιατί, γιατί προκύπτουν οικονομικές δυσκολίες στη ζωή μου. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο και εμείς σήμερα να κάνουμε το ίδιο λάθος. Συνεχίζω στο εδάφιο 6. Τότε ο Μωυσής και ο Αρών απομακρύνθηκαν από την κοινότητα και ήρθαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τους φανερώθηκε η δόξα του Κύριου. Σε αυτό το εδάφιο βλέπετε κάτι παράξενο. Υπάρχει κάτι που λείπει. Και αυτό που λείπει είναι ότι ο Μωυσής και ο Αρών δεν απαντάνε στο λαό. Και αυτό για κάποιον που ξέρει τα στοιχειώδη από δημόσιες σχέσεις είναι κάτι εξωφρενικό. Δεν μπορείς, κύριε Μωυσή, εσύ που είσαι ο αρχηγός του λαού, να μην απαντάς την ώρα που όλος ο λαός διαμαρτύρεται. Τι θα πει ο κόσμος για σένα? Πρέπει να βγάλεις ένα δελτίο τύπου, να ενημερώσεις το λαό για, για τη φύση του προβλήματος και για τη λύση του. Και να απαντήσεις και για αυτά που σε κατηγορούν. Αλλά ο Μωυσής δεν κάθεται να απαντήσει. Μόλις δέχεται την κριτική, πάει κατευθείαν στην παρουσία του Θεού για να βρει λύση εκεί. Και ο λόγος που το κάνει αυτό δεν είναι επειδή τότε δεν είχαν εφευρεθεί οι image makers, για να του πούνε καμιά ιδέα, ή για να του γράψουν το διάγγελμα που θα πει στο λαό. Ο Μωυσής πάει στην παρουσία του Θεού γιατί ξέρει ότι εκεί, μόνο εκεί, μπορεί να βρει τη λύση στο πρόβλημά του. Όταν ο Μωυσής δέχεται άδικη κριτική, δεν απελπίζεται, αλλά πάει εκεί που έχει στηρίξει την ελπίδα του. Όταν έρχεται μια κατάσταση στη ζωή του Μωυσή που είναι ανθρωπίνως αδύνατη, ο Μωυσής δεν βουλιάζει, δεν τα παρατάει, αλλά πάει εκεί που στηρίζει τη ζωή του. Ο Μωυσής είναι ένας ενδιαφέρον πνευματικός ηγέτης από αυτή τη σκοπιά, γιατί ξέρει πως έχει κάνει το μέρος του απέναντι στο Θεό. Οπότε την ώρα που θα έρθει η άδικη κριτική, δεν δίνει σημασία, αλλά αφήνει τα πάντα, ακόμα και την κριτική τους, στα χέρια του Θεού. Εδάφιο 7. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πάρε το ραβδί σου και συγκάλεσε την κοινότητα, εσύ και ο αδερφός σου Ααρών. Μιλήστε στο βράχο μπροστά τους και ο βράχος θα δώσει νερό. Ναι, θα βγει για αυτούς νερό και θα δώσεις στην κοινότητα και στα ζώα τους να πιούν». Θυμάστε τι είδαμε πριν ότι γκρίνιαζαν οι Ισραηλίτες? Ότι θα πεθάνουν αυτοί και τα ζώα τους. Και ο Θεός απαντά, θα τους δώσω τόσο νερό που θα πιούν και αυτοί και τα ζώα τους. Δηλαδή θα τους δώσω νερό με αυθονία, γιατί αν το καλοσκεφτείτε, εάν είσαι στη μέση της ερήμου και έχεις λίγο νερό, δεν θα το δώσεις στο ζώο σου, θα το πιείς εσύ ο ίδιος. Για να δώσεις το ζώο σου σημαίνει ότι έχεις τόσο πολύ νερό που έχεις ξεδιψάσει εσύ και τα παιδιά σου και άρα περισσεύει νερό και για τα ζώα. Και ο Θεός εδώ τους δίνει τόσο νερό που θα πιούνε και αυτοί και τα ζώα τους. Τι οδηγίες έδωσε λοιπόν εδώ ο Θεός στο Μωυσή? Του είπε να πάρει το ραβδί του, να συγκαλέσει την κοινότητα και να μιλήσει στο βράχο. Και ο Μωυσής στο επόμενο εδάφιο παίρνει το ραβδί που φυλασσόταν στο αγιαστήριο, συγκαλεί μαζί με τον Αρών την κοινότητα μπροστά στο βράχο και τους είπε, δεν λέει του είπε του βράχου, λέει τους είπε. Ο Μωυσής δεν μιλάει στο βράχο όπως του είπε ο Θεός, μιλάει στο λαό. Και τους λέει, ακούστε επαναστάτες, είναι δυνατόν από αυτό το βράχο εμείς να βγάλουμε για σας νερό? Είναι καταπληκτικό αυτό το εδάφιο, προσέξτε πώς τους μιλάει, το ξαναδιαβάζω. Ακούστε επαναστάτες, είναι δυνατόν από αυτό το βράχο εμείς να βγάλουμε για σας νερό? Ίσως μια παράφραση θα μπορούσε να είναι, αμάν βρε ανόητοι γκρινιάριδες, πάλι εμείς θα σας σώσουμε. Πάλι εμείς θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Μωυσής εδώ ουσιαστικά λέει ότι σε αυτό το πρόβλημα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εσείς και εμείς. Εσείς που είστε οι επαναστάτες και εμείς που έχουμε τη λύση. Προσέξτε ότι ο Θεός δεν φαίνεται πουθενά μέσα στα λόγια του Μωυσή. Το νερό που θα βγει από το βράχο μοιάζει να είναι δικό του κατόρθωμα. Είναι σχεδόν δικό του το θαύμα. Εμείς θα βγάλουμε νερό για σας από το βράχο. Πόσο παράξενο είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει δράσει τόσο υποδειγματικά λίγο πριν, ξαφνικά να τα κάνει θάλασσα. Ο ίδιος άνθρωπος πριν από λίγο θαυμάζαμε για το πώς εμπιστεύεται το Θεό, τώρα 4 εδάφια μετά παίρνει όλη τη δόξα για τον εαυτό του, κρύβοντας έτσι το Θεό. Νομίζω δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό παράδειγμα στη γραφή από για το πόσο ευμετάβλητη είναι η φύση του ανθρώπου, το πόσο αμφίροπη είναι, το πόσο αλλάζει εύκολα. Πάνω στον εκνευρισμό του με το λαό, ο Μωυσής ξεχνάει ότι ήταν απλά ένα όργανο που ο Θεός χρησιμοποίησε, ότι δεν ήταν εκείνος ο ίδιος που έκανε το θαύμα. Και πολλές φορές στη δική μας ζωή, στη δική μας διακονία, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι είμαστε απλά τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς ο Θεός. Είμαστε υπηρέτες, όχι Κύριοι. Και πολλές φορές στην νοοτροπία μας, αλλά ακόμα και στην προσευχή μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις του τύπου «Κύριε, θέλουμε να επεκτείνουμε τη βασιλεία σου». Και αυτό είναι ένα λάθος που και εγώ το έχω κάνει και καταλαβαίνω ότι όταν το κάνουμε, όταν προσευχόμαστε έτσι, δεν το κάνουμε από κακή διάθεση. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η φράση είναι λάθος. Ότι δεν μπορώ εγώ να επεκτείνω τη βασιλεία του Θεού. Γιατί τη βασιλεία του Θεού εμείς την υπηρετούμε. Δεν την επεκτείνουμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε, Κύριε, βοήθησέ μας να υπηρετούμε τη βασιλεία σου. Αλλά δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τη βασιλεία του. Αν μπορούσαμε, μάλλον θα ήταν δική μας η βασιλεία, όχι δική του. Εδάφιο 11. Σήκωσε ο Μωυσής το χέρι του, χτύπησε το βράχο με το ραβδί του 2 φορές και τότε ξεπήδησε άφθονο νερό και ήπιε η κοινότητα και τα ζώα τους. Ορίστε λοιπόν, μας λύθηκε η απορία, ήπιαν και τα ζώα τους. Τα ζώα τους ήπιαν νερό και αυτοί ήπιαν νερό, αλλά προσέξτε κάτι στη μέση αυτού του εδαφίου. Τι κάνει ο Μωυσής? Εντάξει, αυτό το προσέξαμε όλοι, χτύπησε το βράχο. Δεν του μίλησε όπως του είχε πει ο Θεός. Αλλά για κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά. Πόσες φορές χρειάστηκε να χτυπήσει? 2 φορές. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει εδώ το κείμενο δεν είναι ότι ο Μωυσής πάει στο βράχο και του κάνει ένα διπλό χτύπημα και αμέσως ο βράχος βγάζει νερό. Προσπαθήστε να φανταστείτε λίγο το σκηνικό. Ο Μωυσής χτυπάει το βράχο και δεν γίνεται τίποτα. Ο βράχος δεν βγάζει νερό. Περιμένει ένα λεπτό να βγει νερό, δεν βγαίνει ούτε σταγόνα. Τριγύρω του χιλιάδες διψασμένοι και αγανακτισμένοι Ισραηλίτες τον κοιτάνε με μισό μάτι, γιατί πριν από λίγο τους την είπε. Και το Μωυσή αρχίζει να τον λούζει κρύος υδρότας. Λέει, αμάν πια αυτό το ραβδί, ποτέ δεν δουλεύει την ώρα που το χρειάζεσαι. Και ο Μωυσής χτυπάει το βράχο 1 φορά και δεν γίνεται τίποτα. Και αντί αυτό να το πάρει σαν μια ευκαιρία από το Θεό που του δίνει λίγο χρόνο να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι το σωστό, συνεχίζει, κάνει το ίδιο λάθος και χτυπάει 2η φορά το βράχο. Επιμένει δηλαδή. Κι όμως ο Θεός μέσα στη χάρη του κάνει έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι υπερήφανος, μπορεί να είναι ανυπάκουος. Αλλά ο Θεός σε αυτόν τον αμαρτωλό και υπερήφανο και ανυπάκου άνθρωπο δείχνει χάρη. Ο Θεός προμηθεύει με νερό, όχι χάρη σε αυτό που έκανε ο Μωυσής, αλλά παρόλο αυτό που έκανε ο Μωυσής. Το ξαναλέω, ο Θεός τους δίνει νερό όχι χάρη στη συμπεριφορά του Μωυσή, αλλά παρόλη τη συμπεριφορά του Μωυσή. Και ακόμα και όταν ο Μωυσής δεν συμπεριφέρεται με πίστη, ο Θεός παραμένει πιστός σε αυτό που έχει υποσχεθεί. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη χάρη του. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός χάρης. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός που συγχωρεί. Σε έναν Θεό που ελεεί. Σε έναν Θεό που μας δίνει χάρη που καλύπτει κάθε αμαρτία μας. Αλλά επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η χάρη αυτή δεν σημαίνει ότι η αμαρτία πάει να έχει συνέπειες. Έτσι στο εδάφιο 12 διαβάζουμε: «Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη και δεν προβάλλετε στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή μου. Γι' αυτό δεν θα φέρετε εσείς αυτή την κοινότητα στη χώρα που εγώ τους δίνω». Προσέξτε ότι για το Θεό το πρόβλημα δεν ήταν ότι ο Μωυσής χτύπησε το βράχο αντί να του μιλήσει. Το πρόβλημά του ήταν ότι δεν προβάλλανε αρκετά την αγιότητά του. Το πρόβλημά του ήταν ότι ο Μωυσής πήρε τη δόξα για τον εαυτό του, ότι εμείς θα σας δώσουμε νερό από το βράχο. Αλλά κάνοντας το αυτό, ο Μωυσής ουσιαστικά έκλεψε από τον Θεό κάτι που ανήκε σε αυτόν. Τη δόξα και τη δύναμη που μόνο εκείνος είχε για να κάνει αυτό το θαύμα. Και το καλύτερο, Στο εδάφιο 10 είδαμε ότι ο Μωυσής μιλάει στο λαό και τους λέει επαναστάτες. Αλλά αν διαβάσετε λίγα εδάφια αργότερα, στο εδάφιο 24, κατά μεγάλη ηρωνία, ο Θεός παίρνει αυτό το χαρακτηρισμό και τον επιστρέφει στο Μωυσή. Και λέει, ο Αρών θα πεθάνει, δεν θα μπει στη χώρα που εγώ θα δώσω στους Ισραηλίτες, γιατί επαναστατήσατε στη διαταγή μου, στις πηγές της Μεριβά. Μωυσή είπε στους Ισραηλίτες επαναστάτες, αλλά ξέρεις, στην πραγματικότητα, σε αυτή την ιστορία, εσύ είσαι ο επαναστάτης. Τους λες άπιστους, αλλά με τον τρόπο που φέρθηκες, εσύ ο ίδιος είσαι άπιστος. Και αν διαβάσεις το πώς περιγράφεται αυτό το περιστατικό και σε άλλα βιβλία της Γραφής, είτε στους Ψαλμούς, είτε στην υπόλοιπη Πεντάτευχο, τα υπόλοιπα βιβλία της Γραφής χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη επαναστάτες, όχι για το λαό, αλλά για τον Μωυσή και τον Αρών. Από αλλού τον περιμέναμε τον επαναστάτη και αλλού μας ήρθε. Και έτσι ξαφνικά ο Μωυσής και ο Αρών έγιναν αυτό που κατηγορούσαν τους άλλους ότι είναι. Το λάθος για το οποίο κατηγορούσαν τους άλλους, τώρα το είχαν μόλις διαπράξει ήδη. Αυτές λοιπόν είναι οι πηγές της Μεριβά, που σημαίνει Φιλονικία, γιατί εκεί φιλονίκησαν οι Ισραηλίτες με τον Κύριο, ο οποίος τους φανέρωσε την αγιότητά του. Και λες, ορίστε, την αγιότητά του, μάλλον την κρίση του τους φανέρωσε. Αλλά την αγιότητά του, πώς μπορεί να λέει κάτι τέτοιο. Όμως, αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε ότι ο Θεός πράγματι έδειξε στους ανθρώπους την αγιότητά του. Τους έδειξε ότι είναι Άγιος και άρα διαφορετικός από αυτούς. Ότι ο Θεός συνέχισε να δείχνει, όπως και σήμερα συνεχίζει να δείχνει, την αγαθή του φύση την ώρα που οι άνθρωποι ήταν άπιστοι. Τους δείχνει ότι είναι πιστός όταν εκπληρώνει την υπόσχεσή του να προμηθεύσει για τις ανάγκες των ανθρώπων, ακόμα και αν εκείνοι δεν ήταν πιστοί στο δικό τους κομμάτι. Και έτσι ακόμα και η απιστία των ανθρώπων δεν αναιρεί την πιστότητα του Θεού. Ακόμα και η αποτυχία των ηγετών δεν ματαιώνει την επιθυμία του Θεού να ελεήσει το λαό του. Απλά εκείνοι που επαναστάτησαν δεν θα μπορέσουν πλέον να γευθούν την πληρότητα αυτής της ευλογίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του πώς οι Ισραηλίτες επαναστάτησαν και όπου ο Μωυσής επαναστάτησε επίσης. Αλλά ένα καλό ερώτημα είναι να σκεφτούμε λίγο και να προβληματιστούμε πότε επαναστατούμε εμείς. Πότε είναι η περιπτώση στη δική μας ζωή, σε ποιους τομείς στη δική μας ζωή έχουμε εμείς την τάση να επαναστατούμε. Και αν το καλασκεφτείτε, ίσως να το κάνουμε αυτό πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Θυμηθείτε την ιστορία που σας είπα στην αρχή, σχετικά με το πώς βρήκαμε το εισιτήριο για το αεροπλάνο. Αν περιγράφω αυτή την ιστορία σαν να ήταν δικό μου κατόρθωμα, τότε ναι, κάνω το ίδιο που έκανε ο Μωυσής. Κρύβω την αγιότητα του Θεού και τη δύναμή του σε αυτό που έκανε στη ζωή μου. Αν περιγράφω το τι έγινε χωρίς ο Θεός, χωρίς να φαίνεται ότι ο Θεός είχε ένα ρόλο σε αυτό που έγινε, τότε συμπεριφέρομαι κι εγώ σαν τον Μωυσή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στον τρόπο με τον οποίο περιγράφω τη δουλειά μου. Μπορεί να περιγράφω πώς πάει η δουλειά μου και να πω τι επιχειρηματικές κινήσεις έκανα που αύξησαν τις πωλήσεις. Ή μπορεί να πω τα πάντα για τη στρατηγική που ακολούθησα, για όλες τις έξτρα ώρες που δούλεψα και κουράστηκα για να φτάσει η επιχείρηση εκεί που πήγε και πέτυχα. Μπορεί να πω για την προαγωγή που πήρα, για το πώς τα κατάφερα, για όλη μου την πορεία εκεί και για τα χρήματα που κερδίζω τώρα που πήρα προαγωγή. Αλλά αν όλα αυτά τα παρουσιάζω σαν ο πρωταγωνιστής να ήμουν εγώ, τότε χάνεται από την εικόνα το γεγονός ότι αυτή η δουλειά είναι δώρο από τον Θεό. Ότι ο πελάτης που μπαίνει μέσα στο μαγαζί είναι δώρο από τον Θεό. Ότι η δουλειά που πήγε καλά είναι δώρο από τον Θεό. Ότι αυτό που συνέβη δεν συνέβη μόνο χάρη σε μένα, συνέβη γιατί ο Θεός έκανε έλεος ώστε η δουλειά μου να προχωρήσει. Και ακόμα και ο μισθός που έχω είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός με φροντίζει. Ότι το να βρω χάρη μπροστά στο αφεντικό μου είναι επειδή έχω βρει χάρη μπροστά στο Θεό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν περιγράφω πολλά άλλα πράγματα. Όταν περιγράφω τον καλό βαθμό που πήρα στις σπουδές μου. Όταν περιγράφω το πού πέρασα στις πανελλήνιες. Το ίδιο συμβαίνει στο πώς περιγράφω το σπίτι μου ή την οικογένειά μου ή τα οικονομικά μου ή την υγεία μου. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και όταν περιγράφω το πώς πίστεψα. Το πώς περιγράφω τη ζωή μου δείχνει ποιον θεωρώ πρωταγωνιστή στη ζωή μου. Ξαναλέω, το πώς περιγράφω τη ζωή μου δείχνει ποιον θεωρώ πρωταγωνιστή στη ζωή μου. Ένας αδερφός κάποτε περιέγραφε και μου έλεγε πώς άλλαξε ο τρόπος που έβλεπε τη ζωή καθώς περνούσαν τα χρόνια. Και έτσι αυτό που έλεγε ήταν ότι όταν ήμουν 30 χρονών έλεγα «τα κατάφερα». Όταν ήμουν 40 χρονών έλεγα «τα κατάφερα και ο Θεός με βοήθησε». Όταν ήμουν 50 χρονών το αντέστρεψα. Είπα «με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερα». Και τώρα που είμαι 60, δεν λέω «εγώ έκανα» ή «εγώ κατάφερα», λέω «ο Θεός έκανε». Απόψε, αδερφοί, σας προσκαλώ, άσχετα του πόσο χρονών είμαστε, να μπορούμε να ακολουθούμε αυτή την περιγραφή της ζωής μας όπως το τελευταίο, ότι ο Θεός έκανε. Πως ό,τι έχω στη ζωή μου είναι από το Θεό. Πως ό,τι μου ανήκει προέρχεται από Εκείνον. Ότι Εκείνος είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής στη ζωή μου και έτσι πρέπει εγώ να βλέπω τη ζωή μου. Και έτσι πρέπει να την περιγράφω στους γύρω μου. Όχι σαν τη ζωή μου, αλλά σαν τη ζωή μέσα στην οποία ο Θεός εργάζεται. Δεν είναι η ζωή μου, είναι η ζωή μέσα στην οποία ο Θεός εργάζεται. Θέλω να κλείσω διαβάζοντας μια περικοπή από το Δευτερονόμιο, στην οποία προσέξτε πόσο ο Μωυσής προειδοποιεί τους Ισραηλίτες λίγο πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας και τους λέει ότι προσέξτε να μην το ξεχάσετε αυτό σαν αρχή. Και προσέξτε να μην ξεχάσετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ζωής σας. Όταν τους λέει, Δευτερονόμιο 8, προσέξτε λοιπόν να μην ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας. Εκεί που θα πάτε, θα φάτε και θα χορτάσετε. Θα χτίσετε ωραία σπίτια και θα εγκατασταθείτε σε αυτά. Θα πολλαπλασιαστούν οι δουλειές σας, τα χρήματά σας και θα αυξηθούν οι καταθέσεις σας. Θα πάει καλά η σχολή σας και όλα σας τα υπάρχοντα. Προσέξτε όμως τότε να μην υπερηφανευτείτε και ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας. Γιατί αυτός είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Αυτός σας οδήγησε μέσα στη μεγάλη και φοβερή έρημο, που υπήρχαν φίδια και φαρμακηροί σκορπιοί και άνυδρα μέρη και έβγαλε νερό για σας από το βράχο το σκληρό. Ο Κύριος σας έθρεψε στην έρημο με το μάνα, που δεν το είχαν γνωρίσει οι προγονείς σας, για να σας ταπεινώσει και να σας δοκιμάσει και τέλος να σας χαρίσει τις ευλογίες του. Προσέξτε λοιπόν μήπως σκεφτείτε ότι η δική σας υπεροχή και η δύναμή σας έφερε όλο αυτό τον πλούτο. Να θυμάστε τον Κύριο το Θεό σας, γιατί αυτό σας δίνει τη δύναμη να αποκτάτε τον πλούτο. Και έτσι επιβεβαιώνετε ότι μέχρι σήμερα είναι πιστός στη διαθήκη του που την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Και αυτός ο Θεός που ήταν πιστός τότε για τους Ισραηλίτες είναι πιστός και για μας σήμερα, στα δικά μας προβλήματα, στις δικές μας ζωές. Και η πρόκληση για μας είναι να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια του και να του την αφήσουμε, αναγνωρίζοντας ότι εκείνος είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτήν. Θεός να σας ευλογεί. Χαρήκαμε πολύ που ήμασταν μαζί σας και παρακαλούμε κρατήστε μας τις προσευχές σας. Το χρειαζόμαστε και να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.